Plunģes lauku mūža. Plunģes mūžas vēsture sākās 16. Gadsimtā. Senākā līdz mūsdienām saglabājusies Plunģes mūžas ēka, 1846. Gadā būvētā pulksteņa māja. Tajā laikā mūžu pārvaldījušā Nikolaja Zubova nolīgtais arhitekts pili projektēja kā miniatūru Florencē esošās Palazzo Vecchio pils kopiju. Pateicoties tornī ierīkotajam pulkstenim, pils ieguva pulksteņa mājas nosaukumu. 1873. Gadā mūžu iegādājās kunigaitis Mikols Oginskis. Jaunais saimnieks dzīvošanu Plunģē sāka ar būvniecību. Neorenesānces mūžas ēku projektēja vācietis Karls Lorenz. Blakus namam atjaunots gandrīz 60 hektāru parks. Katru dienu pirms saullēkta un pirms saulrieta tajā bija dzirdamas trompetes skaņas. Tā uz barošanu tika sasaukti fazāni. Visa parka teritorija bija norobežota ar žogu. Par to, ka pats Oginskis atrodas mājās, liecināja virs mūžas paceltais karoks. Daudz laika mūzikai veltījušajiem un vairākus instrumentus spēlējošajiem Oginskiem savu bērnu nebija. Tajā laikā rūpes un līdzekļus viņi veltīja svešiniekiem. Oginskiene bija nodibinājusi bāreņu patversmi. 1873. Gadā mūžas teritorijas malā nodibināta mūzikas skola vietējiem jauniešiem. 4 gadus šeit mācījās arī Mikolais Konstantīns Čurļonis. Spējīgākie mūzikas skolas audzēkņi spēlēja mūžas orķestrī. Labos laika apstākļos parkā koncerti ieilga līdz 16:00. Bez orķestra neiztika arī Oginsku rīkotās dzīrēs. Iespējams, visnopietnāk nācās gatavoties mūžas saimnieka vārda dienai, Mīkola dienai. Mēģināja ne tikai muzikanti. Satraukums bija arī mežsargiem, kas rīkoja medības. Jau pavasarī no alām tie savāca mazus lapsēnus. No iedzīvotājiem par 50 kapēkām iepirka zaķus. Mīkola dienā lapsas un zaķus lādēs transportēja uz medību vietu. Kad izdzirdēja medību taures skaņas, zvēri tika palaisti. Zaķi un lapsas sāka skriet viesu virzienā, bet viņi to šāva. Pēc Oginska nāves medības neturpinājās. Mūzikas skaņas apklusa. Kunigaite, īstenodama vīra gribu, 1902. Gadā atvēra slepenu lietuviešu direktoru skolu. Sākoties karam, grāfiene devās uz Varšavu. Starpkaru laikā mūžā darbojās Saules ģimnāzija, vēlāk lauksaimniecības skola. Kopš 1961. Gada mūžā mācījās Plunģes vidusskolas, vēlāk būvniecības skolas audzēkņi. Tagad mūžā darbojas Žēmaišu mākslas muzejs.